Καλησπέριζουμε τους ακροατές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος και ο Γιάννης Σκλάβος θα είμαστε στα μικρόφωνα της εκπομπής. Είναι καλησπέριζουμε και όχι μόνο για σήμερα, αλλά και γιατί είναι η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Όντως είναι η πρώτη μεταμνημονιακή εκπομπή. Πλούσιο το υλικό που έχουμε και σήμερα, πλούσια τα θέματα. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω και συνεχίζουμε.
Ναι, και θα δώσουμε και μια περισσότερη, ας το πούμε, προσπάθεια να γίνεται η εκπομπή να ακούγεται από περισσότερους συναδέλφους, να δώσουμε μια βαρύτητα δηλαδή τη φετινή χρονιά περισσότερη από την προηγούμενη. Κατευθείαν να μπούμε στο θέμα. Το κλαδικό σωματείο της Αθήνας χθες βγαίνουμε από μια γενική συνέλευση αρκετά πετυχημένη. Έχουμε πάρει απόφαση από τη Γενική Συνέλευση να ανακοινώνουμε σήμερα από την εκπομπή για συμμετοχή στην απεργία στις 8 Εντεκάτου. Αυτό ήταν και το κύριο ζήτημα που αναλώθηκε η χθεσινή μας συνέλευση. Ακούστηκαν πολλοί προβληματισμοί, θετικές ας πούμε τοποθετήσεις. Έγινε μια ουσιαστική, νομίζω, και ένας γόνιμος διάλογος και πάρθηκε πραγματικά μια απόφαση μέσα από μια συλλογική διαδικασία που και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τις μέρες μας, για την εποχή που ζούμε, που βλέπουμε ότι οι αποφάσεις, ας το πούμε, δεν είναι και τόσο εύκολα, δεν παίρνονται, ας το πούμε, από συλλογικές διαδικασίες. Τουλάχιστον τα δικά μας σωματεία κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και μπορούμε να έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί πραγματικά έχει και αυτή τη σημασία ότι η απόφαση για την απεργία βγήκε μέσα από μια τέτοια διαδικασία συλλογική.
Εκτιμήσαμε σαν διοικητικό συμβούλιο ότι αν πάρθει η απόφαση κατευθείαν μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους, μέσα από την μαζική γενική, όντως Δημήτρη, γενική συνέλευση που είχαμε χθες και δυναμική κιόλας, γιατί αγωνιούσε πραγματικά ο κόσμος να δει πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία τελικά μετά την περίφημη ημερομηνία της 20ης Αυγούστου όχι απλώς δεν έχουν λυθεί ή εξομαλυνθεί, αλλά συνεχώς από ό,τι φαίνεται προστίθονται και καινούρια.
Φαίνεται μάλλον ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ έντονων αυταπατών. Δηλαδή ακούμε, το πιο χαρακτηριστικό ας το πούμε παράδειγμα είναι η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό που ονομάστηκε τροπολογία αύξησης του κατώτατου μισθού και η πραγματικότητα ήταν όχι μόνο δεν αυξάνει, που και να τον αυξήσει μιλάμε για ελάχιστη ας πούμε προοπτική,
η οποία θα εξανεμηθεί,
αλλά το βασικό ας πούμε που κρύβεται, φυσικά κρύβεται από την κυβέρνηση, κρύβεται και από την εργοδοσία, είναι ότι ο νόμος Βρούτζη, και αυτό νομίζω είναι έτσι το πιο χαρακτηριστικό ας το πούμε, ότι θεμελιώνεται κιόλας, θεμελιώνεται πιο γερά από την προηγούμενη περίοδο, γιατί και εφαρμόζεται, υλοποιείται και θεμελιώνεται μέσα εισαγωγικά τη μεταμνημονιακή περίοδο. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ δηλαδή από τη μία υπάρχουν τίτλοι όπως αύξηση του κατώτατου μισθού, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ. Από την άλλη κρύβεται μια ουσία, γίνονται ακόμη περισσότερο οι νόμοι που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν την περίοδο των μνημονίων.
Ναι, δυστυχώς οι εκτιμήσεις του ταξικού κινήματος ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι απλώς συνεχίζει αλλά και παγιώνει, θεμελιώνει τους προηγούμενους νόμους και με δικούς της βέβαια κτλ. Δυστυχώς για άλλη μια φορά και σε αυτό το σοβαρό κομμάτι των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων και των εργατικών θεμάτων αποδεικνύεται δυστυχώς.
Και ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, το βλέπουμε ας το πούμε και στον κλάδο μας, νομίζω είναι και γενικότερο βέβαια, είναι ότι αυτές οι τακτικές δημιουργούν μια θολούρα, σκόπιμη φυσικά, και μια αναμονή ότι μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από κάποιες ημερομηνίες ας πούμε, που βάζουν ορόσημα, βάλανε το προηγούμενο διάστημα την 21η Αυγούστου, τώρα θα βάλουν την αρχή του 1η Γενάρη του 19 κλπ. Δημιουργείται λοιπόν μια θολούρα, μια αναμονή, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο το τι περιμένουμε, το τι πρέπει να περιμένουμε, και γίνεται αυτό ακριβώς για να μην σηκώσει κεφάλι ο κόσμος της εργασίας δηλαδή, και να μην πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Νομίζω εγώ εκεί είναι ο πυρήνας ας πούμε όλης αυτής της τακτικής που ακολουθείται και από την κυβέρνηση, αλλά θα λέγαμε ας πούμε και από ένα συνδικαλισμό που βολεύεται με αυτή και την αναπαράγει αυτή την τακτική του περίμενε αναμονή, θα δούμε, θα αλλάξουν τα πράγματα κλπ.
Αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως και από τις αποφάσεις που έχουν πάρθει και για την απεργία στις 8 Νοέμβρη που θα πούμε και παρακάτω. Και τώρα, γι' αυτό σηκώνεται και από τα κλαδικά σωματεία, τα πρωτοβάθμια σωματεία, το θέμα της απεργίας. Θα το αναλύσουμε παρακάτω.
Τώρα, με αφορμή και τη συνέλευση που κάναμε χθες, και να ακούσουν και όσοι συνάδελφοι δεν ήρθαν, γιατί εμείς έχουμε και το πρόβλημα ότι οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουμε. Δουλεύουμε μάλλον 24 ώρες το 24ωρο.
Κυλιόμενα ωράρια.
Που σημαίνει ότι πολλοί συνάδελφοι χάνουν τέτοιες δουλειές όπως συνελεύσει τα διοικητικά συμβούλια που κάνουμε που είναι ανοιχτά λόγω των προγραμμάτων, των ωραρίων και των βαρδιών που έχουμε. Να πούμε λοιπόν με αφορμή τη συνέλευση ότι σε ποια ερωτήματα τώρα απαντάμε. Το πρώτο και το βασικό είναι γιατί απεργία με τα σωματεία και με τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που πήραν αποφάσεις και όχι αναμονή από μια κεντρική απόφαση της ΓΕΣΕ, η οποία βέβαια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΜΕ για απεργία στις 8-11. Αυτό το ερώτημα, αυτός ο προβληματισμός απαντήθηκε και συζητήθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση και νομίζω ήταν το κύριο ότι είναι η ώρα όπου ο εργαζόμενος δεν μπορεί να έχει άλλη προοπτική καλυτέρευση, βελτίωση της ζωής του, αν δεν προσπεράσει, ας το πούμε, και ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζουν οι εργοδοτικοί ή μάλλον οι συνδικαλιστικοί φορείς, που στην πραγματικότητα, ας το πούμε, εμείς λέμε ότι εκπροσωπούν, εκφράζουν μάλλον και υλοποιούν τις επιδιώξεις της εργοδοσίας, που είναι συγγένειο νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Θα πούμε και για το παράδειγμα που είχαμε στο δικό μας τον κλάδο, που και πριν από τη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού έγινε πρόταση η οποία συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας μας.
Και μάλιστα, Δημήτρη, τώρα η Ομοσπονδία σε μια περίοδο η οποία ετοιμάζεται να υπογράψει υποτίθεται συλλογική σύμβαση.
Ναι, εντάξει, το θέμα της συλλογικής σύμβασης πρέπει να το συζητήσουμε, να το δούμε και να το πούμε πιο αναλυτικά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ετοιμάζεται να υπογράψει, σπέρνει, πώς το λένε, αυτά καπνό πράγματι, για να κρύψει το ότι τι θα υπογράψει και αν θα υπογράψει τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι καταψηφίστηκε πρόταση να πάρει μέρος η Ομοσπονδία στην απεργία. Τι σημαίνει να πάρει μέρος η Ομοσπονδία? Δεν σημαίνει να απεργήσουν συνδικαλιστές. Δεν σημαίνει να έχουμε μια συμφωνία, ας το πούμε, σε ένα επίπεδο ανώτερο από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Σημαίνει ότι να δοθεί δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε εργαζόμενο να αγωνιστεί για το δίκιο του. Αυτό δηλαδή που σήμερα νομίζω ότι είναι εμφανές, ας πούμε, και στις συζητήσεις που γίνονται στους χώρους δουλειάς, και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διέξοδο. Δηλαδή ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε εργαζόμενος, εμείς που είμαστε στους χώρους δουλειάς, ας το πούμε, και δεν μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο για να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί είναι πραγματικά ο ρόλος των σωματείων, της Ομοσπονδίας κλπ. Έτσι το εννοούμε, έτσι βάλαμε και καταθέσαμε την πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζητήσαμε δηλαδή στην πραγματικότητα να απελευθερωθεί, ας το πούμε, ο δρόμος του αγώνα για τον κάθε εργαζόμενο που αυτή τη στιγμή ασφιχτιά μέσα στα πλαίσια που έχουν διαμορφωθεί την περίοδο των μνημονίων και που, όπως είπαμε και αρχικά, συνεχίζουν, υπάρχουν και αναπαράγονται καθημερινά.
Και βέβαια η Ομοσπονδία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχουν και αρκετά επιχειρησιακά σωματεία, θα απελευθερώνονταν και τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρησιακών, ώστε να μπορέσουν.
Εντάξει, τα επιχειρησιακά έχουν και μια άλλη, εν πάση περιπτώσει.
Σίγουρα θα μπορούσαν και από μόνα τους.
Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το. Βέβαια, ένα θεσμός, ας το πούμε. Αυτό είπαμε, συζητήθηκε χθες. Έχει μεν ένα κύρος, ας το πούμε, ο θεσμός, αλλά δεν είναι και. Πώς το λένε, ότι αν δεν πάρει.
Και το άπαν, ναι, δεν είναι.
Δεν γίνεται. Και αυτό είναι και ένα στίχημα που φυσικά αφορά όλους τους κλάδους, αφορά την απεργία, αλλά αφορά και τους
συνδικαλιστές.
Και θα δημιουργήσει και άλλη προοπτική, εν πάση περιπτώσει, αύριο. Θα σπάσει και η επιτυχία, δηλαδή, ενώ της απεργίας, θα σπάσει και τη μυρολατρεία ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχει, δηλαδή, είναι πολύπλευρο το αποτέλεσμα που θα έχει μια επιτυχημένη απεργία συνολικά, εγώ πιστεύω, και στον κλάδο μας.
Βέβαια, βέβαια.
Το δεύτερο λοιπόν ερώτημα είναι γιατί απεργία στον κλάδο. Δηλαδή πώς η απεργία αυτή της 8-11 θα είναι μια απεργία, βεβαίως, που είμαστε μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που πήραν απόφαση, αλλά θα είναι και μια κλαδική απεργία. Εννοούμε δηλαδή ότι θα αναδείξουμε τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των εργαζομένων της ιδιωτικής υγείας και τη διέξοδο από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, θα το ξαναπούμε πάλι, ότι οι απώλειες στους μισθούς μας έχουν υπολογιστεί από τον ΟΜΕΔ, όχι από εμάς, έχουν φτάσει στο 40% από το 2009. Αυτό το παραδέχεται, ας το πούμε, ο ΟΜΕΔ σε μελέτη που έχει κάνει. Και είναι ενδεικτικό των πραγματικά μεγάλων απολειών που είχαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι η απεργία θα πρέπει οπωσδήποτε, αυτό νομίζω είναι και η απέτηση, ας το πούμε, των συναδέλφων που φάνηκε και χθες στη Γενική Συνέλευση, να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μπει μπροστά το αίτημα για ενιαία σύμβαση εργασίας κλαδική, και λέμε ενιαία στον κλάδο μας γιατί υπάρχει κερματισμός, δηλαδή άλλη σύμβαση έχουν οι εργαζόμενοι στα διαγνωστικά, άλλοι στις κλινικές, άλλοι στα γεροκομεία κλπ. Να υπάρχει λοιπόν ενιαία σύμβαση, η οποία θα είναι υποχρεωτική, και εδώ κολλάει το ότι βρισκόμαστε με τα άλλα σωματεία, με τις άλλες ομοσπονδίες, γιατί πρέπει να καταργηθούν και μνημονιακοί νόμοι. Δεν είναι μόνο να το πούμε, πρέπει να καταργηθούν και νόμοι. Κλαδική λοιπόν υποχρεωτική σύμβαση με αυξήσεις που να καλύπτουν τις απώλειες, γιατί εδώ τώρα το ζήτημα δεν είναι να λέμε γενικά και όριστα αύξηση και η αύξηση να είναι κοροϊδία, αλλά πραγματικά να καλύπτει τις τεράστιες απώλειες που είχαμε, και τα ιδιαίτερα ζητήματα του κλάδου μας που είναι επαναφορά ωραρίων, επαναφορά αδειών.
Ειδικών αδειών. Είναι ένας ταλαιπωρημένος κλάδος, και όταν λέμε ότι είναι ένας ταλαιπωρημένος κλάδος, οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας είναι ταλαιπωρημένοι. Φοβερή εντατικοποίηση της δουλειάς. Και φαίνεται αυτό κυρίως από όλα τα νοσοκομεία, ειδικά τους μεγάλους ομίλους που έχουμε, το ιατρικό, το υγεία και όλα αυτά κτλ. Που εκεί πέρα στην κυριολεξία οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται από τη δουλειά. Και έχουν και όλα αυτά τα προβλήματα της μείωσης των μισθών από το 2012 και πέρα.
Ωραία, κάνουμε.
Οπότε είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη απεργία.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Βέβαια, ναι, να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
Μετά από το διάλειμμα, συνεχίσουμε τη συζήτηση που έχουμε για τις εξελίξεις. Είπαμε λοιπόν για την απεργία, την απόφαση που πήραμε, τα αιτήματα που θα παλέψουμε σε αυτή την απεργία, που φυσικά θα είναι του κλάδου, αλλά θα ενώνονται, να το πούμε έτσι, με τα αιτήματα που βάζουμε συνολικότερα ως εργατικό κίνημα. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε και την αυταπάτη ότι μπορεί ο κλάδος μας ή μια επιχείρηση να πετύχει, ενώ όλη η άλλη κοινωνία, ας το πούμε,
ταλανίζεται
με τα μέτρα. Και να πούμε ένα δεύτερο ζήτημα που είναι βασικό, το θέμα της οργάνωσης. Είπαμε χθες ότι για μας η απεργία θα πρέπει να είναι από την συνέλευση, από χθες, έως και τις 8.11. Δηλαδή δεν θα είναι η απεργία στις 8.11, θα είναι μια διαδικασία. Και μόνο έτσι νομίζω ότι είναι η δικλίδα ασφαλείας, ας το πούμε, για να έχει και επιτυχία.
Βέβαια.
Και τι εννοούμε τώρα με αυτό? Πρώτα απ' όλα, ο ρόλος που θα παίξει στο κλαδικό σωματείο. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα παίξει ένα ρόλο και στο να δώσουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται και ο συνάδελφος που θα απεργήσει, και θα δώσουμε και το στίγμα μας στους μεγάλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται και επιχειρησιακά σωματεία. Νομίζω έτσι θα κριθούμε, εκεί πέρα θα κριθούμε. Θα ασκήσουμε πίεση, εννοούμε πίεση, να αποδείξουμε το τι σημαίνει αυτή η απεργία, και πιστεύουμε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε και αποφάσεις από
επιχειρησιακά,
από πρωτοβάθμια άλλα σωματεία. Ένας λοιπόν παράγοντας που νομίζω είναι κρίσιμος είναι ότι όλο αυτό το διάστημα το κλαδικό σωματείο δηλαδή δεν πήρε μία απόφαση και θα απεργήσουμε απλά, αλλά θα είναι μία διαδικασία ζύμωσης, αισιοδοξίας, πάλης και νομίζω και πραγματικής και ουσιαστικής διεκδίκησης μέχρι και τις 8.11. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι τελειώνουμε εκεί.
Καλά, σίγουρα. Και πραγματικής διεξόδου για εργαζόμενους και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να απεγκλωβιστούν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σκαλοπάτι αυτό. Ένα σκαλοπάτι. Αυτή η απεργία θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
Επομένως, είπαμε λοιπόν να ρίξουμε το βάρος μας και να δούμε. Το βασικό για όλα αυτά είναι το πόσο περισσότεροι συνάδελφοι θα μπουν στην οργάνωση της απεργίας. Θα μετέχουν δηλαδή, δεν θα είναι παθητικά να περιμένουν μια απόφαση ή τη μέρα εκείνη ή ένα κάλεσμα, αλλά να είναι ενεργητικοί απέναντι, απέναντι στη, μάλλον σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει ενεργητική? Πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει, αυτό είπαμε και στη συνέλευση χθες, το λέμε τώρα και στο ραδιόφωνο, θα πρέπει ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε εργαζόμενος που έχει την παραμικρή, ας το πούμε, δυσκολία, το παραμικρό εμπόδιο που μπαίνει μέσα στο χώρο δουλειάς, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πολλοί θα πούνε, εργοδότες και μηχανισμοί, ότι δεν δικαιούται να απεργήσει γιατί δεν έχει πάρει απόφαση για σε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έρθει στο σωματείο για να έχει το σωματείο τη γνώμη, τη γνώση και να παρέμβει με ανακοινώσεις, με αυτές τις μορφές που παρεμβαίνουμε στο χώρο δουλειάς, ώστε η απεργία να γίνει γνωστή. Γιατί το βασικό είναι να γίνει γνωστή και να είναι δεδομένη ότι έχει στις 8-11 απεργία. Αυτό δηλαδή είναι το βασικό. Αυτό είπαμε και χθες, ότι δεν θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να αντιμετωπίσει μόνος του το ζήτημα, ας το πούμε, του πώς θα αντιμετωπίσει τέλος πάντων αυτούς τους μηχανισμούς που δρούνε μέσα στις δουλειές, ξέρουμε, αλλά θα τους αντιμετωπίσουμε συλλογικά, οργανωμένα και μέσα από το σωματείο μας.
Σίγουρα το ζήτημα είναι ότι μόλις δούνε ότι υπάρχει απήχηση από τον κόσμο για το θέμα της απεργίας, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, οι εργοσυνδικαλιστές οι οποίοι υπερασπίζονται αυτή τη στιγμή τα αιτήματα, ας το πούμε έτσι, της εργοδοσίας, ναι, εντός εισαγωγικών, θα μπει μπροστά όλος αυτός ο μηχανισμός και θα υπάρξει πρόβλημα με κάποιους συναδέλφους εκεί πέρα. Εκεί είναι η αποφασιστική συμμετοχή. Το zoom της συνέλευσης που βγήκε από χθες είναι αυτό, η βοήθεια που θα προσφέρει
και
το σωματείο.
Και να πούμε και εδώ φαίνεται, ας πούμε, και το πώς το λένε.
Εμείς το περιμένουμε πάντως αυτό, σαν διοικητικό συμβούλιο, ναι, το περιμένουμε.
Εμπόδια που μπαίνουν, ξέρω εγώ, ότι δεν, από το γεγονός δεν έχει πάρει απόφαση, ξέρω εγώ, η Ομοσπονδία ή η ΓΕΣΕ. Αυτό είναι το εμπόδιο. Αυτή τη θολούρα την ξέρουν βέβαια οι εργοδότες τι γίνεται. Δεν κάνουν, τους προσποιούνται ότι δεν ξέρουν και τους. Πώς το λένε, ότι δεν γνωρίζουν.
Και τους πρεσάρουν. Και τους,
αλλά στην πραγματικότητα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
Βέβαια ξέρουν. Γιατί το κλαδικό σωματείο, Μίτσο, έχει δώσει δείγματα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ένα σωματείο το
ξέρουν
οποίο...
τώρα, ξέρουν, έχει απεργία. Εμείς αυτό θα πούμε. Ότι και αυτό λέμε και αυτό θα... Όχι θα το πούμε, αλλά θα το αποδείξουμε. Και θα το αποδείξουμε όχι μόνο εμείς φυσικά, ενώ όλο το εργατικό κίνημα, το ταξικό κίνημα, θα το αποδείξει στην πράξη, στην πραγματική ζωή, ότι στις 8-11 υπάρχει απεργία. Ο εργάτης δεν πάει στη δουλειά. Έχει απεργία στις 8-11. Αυτό είναι το, και εκεί θα φανεί βέβαια και η μεγάλη μας δύναμη και το πώς θα ξεπεράσουμε και τα εμπόδια, δηλαδή, που θα βάλουν που βάζει και εσέ, ας πούμε, που δεν παίρνει απόφαση.
Είναι ένα στοίχημα πάντως.
Βέβαια,
είναι ένα στοίχημα,
είναι
δεν είναι εύκολα τα
το
πράγματα.
Το κλειδί, είπαμε εμείς, είναι το πώς θα μπουν περισσότεροι στην οργάνωση. Αυτό εννοούμε οργάνωση. Αυτό εννοούμε οργάνωση και φυσικά τα μέτρα που παίρνουμε, τα πανό που θα βάλουμε, η αφίσα, η ανακοίνωση, το να μοιραστεί ανακοίνωση από όσο το δυνατόν περισσότερους, να μπει μέσα στους χώρους δουλειάς.
Να πάει σε περισσότερους.
Να πάει σε περισσότερους. Όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω είναι ένα στοίχημα, μια πάλι που θα τη δώσουμε μέχρι και την ημέρα της, μέχρι τις 8 Νοέμβρη. Και μετά έχουμε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό που λέμε δηλαδή, τι θα σηματοδοτήσει για τον κλάδο μας η επιτυχία της απεργίας στις 8 Νοέμβρη. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι κινήσεις κάνουμε παρακολουθούνται πολύ στενά από τους μηχανισμούς της εργοδοσίας, από την εργοδοσία την ίδια, και γνωρίζουν πάρα πολλά και οι συνάδελφοι, παρόλο που φαινομενικά ίσως μερικά πράγματα χάνουμε, δεν φαίνεται δηλαδή ότι το ξέρουμε, ότι το γνωρίζουν. Ένα παράδειγμα που έγινε τον τελευταίο μήνα, το κλαδικό ήταν η Ομοσπονδία και το κλαδικό σωματείο του φαρμάκου, σε ένα συνέδριο που είχαν οι εργοδότες, οι μεγαλοεργοδότες του κλάδου, σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, όπου είχαμε μια παρέμβαση και, ας το πούμε, ήταν πολύ θετική απόκριση που είχε μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που δηλαδή που τη γνωστοποιήσαμε, και μάλιστα πολλοί την ήξεραν παρά το γεγονός ότι εμείς είχαμε μια αντίληψη, ας πούμε, ότι ίσως να μην είναι γνωστή κλπ.
Ναι, ότι ίσως να μην έχει μαθευτεί.
Ήταν μια παρέμβαση που, ας πούμε, δείχνει ότι εμείς σαν λογική, ας το πούμε, σωματείων εργατικού κινήματος κλπ, δεν περιμένουμε τους εργοδότες. Αυτό θέλαμε να σηματοδοτήσουμε την ώρα δηλαδή που εργοδότες και η κυβέρνηση, γιατί ήταν και η παρουσία του Υπουργού, συζητούσαν για την επόμενη μέρα της επιχειρηματικότητας στην ιδιωτική υγεία, εργαζόμενοι που έχουν δεχτεί αυτές τις μειώσεις που έχουμε πει κλπ. Ήταν απ' έξω και διεκδίκησαν απέναντι στην εργοδοσία τα δικαιώματά τους. Αυτό νομίζω σηματοδοτεί. Είναι σημεία δηλαδή που δείχνουν πραγματικά την λογική που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα στο εργατικό κίνημα. Ότι εργαζόμενοι, συνάδελφε, μην περιμένεις. Μην επαναπάβεσαι στην αναμονή, ας πούμε, που σου τάζουν συνδικαλιστικές ηγεσίες, υπουργεία κλπ.
Πάρε την κατάσταση, στα
χέρια σου. Αυτό δηλαδή είναι το ζήτημα. Και νομίζω θα είναι μια παρακαταθήκη επιτυχία της απεργίας και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή θα ανοίξει το δρόμο για πιο μαχητική και πιο οργανωμένη διεκδίκηση και την επόμενη μέρα. Δεν θα είναι μόνο δηλαδή η μέρα της απεργίας, θα ανοίξει νομίζω δρόμο δηλαδή η επιτυχία της και θα στριμώξει, να το πω έτσι εισαγωγικά, αυτούς που έχουν βολευτεί πίσω από τους στόκους, ας πούμε, της συνδικαλιστικής ηγεσίας, που έχουν βολευτεί και σπέρνουν και την μυρολατρεία, γιατί βασικά τη μυρολατρεία αυτή τη σπέρνουν. Αυτοί προπαγανδίζουν ότι μια απεργία δεν έχει νόημα, ότι δεν είναι ο καιρός, ότι πρέπει να περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι, πώς το είπανε στη ΓΕΣΕΟ, δεν έχουμε κάτι επίκαιρο αυτή τη στιγμή για να απεργήσουμε.
Βέβαια, ναι.
Αυτοί δηλαδή καλλιεργούν την προσδοκία, την αναμονή, χωρίς όμως να περνάει αυτή η προσδοκία από την ίδια δράση του εργαζόμενου. Και αυτό θα είναι ένα στίγμα που θα κριθεί, νομίζω, και στο δικό μας τον κλάδο στις 8 του μήνα.
Αυτή η απεργία σίγουρα, εκτός από τις δυσκολίες, η παρακαταθήκη, όπως είπε και ο Δημήτρης, που θα αφήσει την επόμενη μέρα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά θα απεργήσουν και οι εργαζόμενοι όμως που δεν θα απεργήσουν, όπως το έχουμε μελετήσει και όπως το βλέπουμε την επόμενη μέρα, επειδή τα προβλήματα σαφώς δεν θα λυθούν με την απεργία, ούτε τα κλαδικά ούτε τα γενικότερα. Απλώς θα δώσουμε και το μήνυμα, θα δώσουμε το στίγμα μας, θα δώσουμε το μήνυμα και σίγουρα την επόμενη μέρα οι εργοδότες, μαζί με όλα αυτά τα τσιράκια που περιέγραψε και ο Δημήτρης αμέσως προηγούμενα κτλ., θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί και πολύ πιο φιδωλοί στις κινήσεις τους.
Είναι σίγουρο ότι θα μπεις με άλλη αισιοδοξία. Θα πας στη δουλειά δηλαδή και θα ξέρεις ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται απόλυτα από τον εργοδότη. Δηλαδή δεν θα περιμένω. Δεν θα μπω στο έλεος του, ας το πούμε, πότε θα μου δώσει.
Ή πότε θα αποφασίσει η Ομοσπονδία να προκηρύξει μια απεργία κτλ. Που αυτή τη στιγμή δυστυχώς, έτσι όπως συμπεριφέρεται το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, δυστυχώς αποτελεί το μακρύ χέρι της εργοδοσίας μέσα.
Εκεί νομίζω ότι
αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή παίζει πολύ, πολύ σοβαρό ρόλο αυτή η απεργία, άσχετα την μαζικότητα που θα έχει προς το παρόν, να μαθευτεί από όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, εάν και εμείς οι ίδιοι καταλάβουμε τη σημαντικότητα αυτής της απόφασης της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία και πολύ μεγάλο πάθος και να μάθει και ο τελευταίος εργαζόμενος στο τρίτο υπόγειο του Υγεία ότι στις 8 του Νοέμβρη έχει απεργία. Στις 9 του Νοέμβρη θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για τους συναδέλφους μας.
Ωραία, νομίζω να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα.
Ας κάνουμε. I'm up a bit on a strange Tracy Island time traveling time and could a sheep heartache come to find you for in some velvet morning years too late. She's a silver lining lone ranger riding through an open space in my mind when she's not right there beside me.
She's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Οπότε κλείνουμε το ζήτημα με την απεργία. Είπαμε λοιπόν αυτά που, με την οργάνωση του εργαζομένου, με τις σκέψεις που θα πρέπει επίσης να δούμε και να γίνουν
από τους χώρους, ναι,
σε χώρους δουλειάς κλπ. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 8-11 και νομίζω στην επόμενη εκπομπή θα πούμε τα συμπεράσματά μας. Δεν ξέρω πότε θα είναι η επόμενη εκπομπή, θα είναι μετά μάλλον το, την,
ναι,
απεργία.
Λογικά μετά την απεργία.
Δύο πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε λίγο για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας για τις εξελίξεις που είχαμε στους χώρους δουλειάς. Το σωματείο είχε και το καλοκαίρι που μας πέρασε είχαμε δράση σε χώρους και σε ζητήματα που προέκυψαν. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει δύο επαναπροσλήψεις που είχαμε διώξει για συνδικαλιστική δράση. Ήταν καθοριστική η παρέμβαση του σωματείου στους χώρους δουλειάς, στις επιθεωρήσεις. Στο ένα ήταν και με δικαστική απόφαση. Ήταν, ας πούμε, είναι μια επιτυχία, όπως επίσης και κάποια σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχαμε πάλι εξελίξει το καλοκαίρι με τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις εργασίας. Καταφέραμε με την παρέμβαση που είχαμε και στο Υπουργείο Υγείας να κρατηθούν, να διασφαλίσουμε όλες τις θέσεις εργασίας, μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την ψυχική υγεία. Οι άλλες εξελίξεις που είναι πιο πρόσφατες, από την Πάτρα, από την επαρχία, μια ενημέρωση που θέλω να κάνουμε, είναι ότι είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης που κάνει το κλαδικό της Πάτρας για απολύσεις στο Κωνσταντοπούλιο γεροκομείο. Εκεί έχουμε απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις στους μισθούς. Και δραστηριοποιείται το κλαδικό, το εργατικό κέντρο. Νομίζω είναι με το εργατικό κέντρο κάνουν παρέμβαση.
Τώρα πια, ναι, με το εργατικό κέντρο Πάτρας. Τώρα πια. Ναι,
και διεκδικούν να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοι που απολύονται εκδικητικά.
Μια παρένθεση τώρα εδώ, ναι, πέρα, Δημήτρη, για να δείξουμε λίγο και τη σημασία των φορέων οι οποίοι, ναι, που βρίσκονται. Το εργατικό κέντρο Πάτρας όλα αυτά τα χρόνια, όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην Πάτρα, και στο Κωνσταντοπούλιο υπήρχαν, μας ενημερώναν εκεί οι συνάδελφοι που μιλάγαμε και σε διάφορους χώρους κτλ. Τώρα που πέρασε στα χέρια των ταξικών δυνάμεων, κινητοποιεί, μπορεί να κινητοποιήσει και άλλα σωματεία, έχει άλλη βοήθεια εκεί το κλαδικό, οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα, έχει άλλο κύρος η παρέμβαση σίγουρα όταν ένα ολόκληρο εργατικό κέντρο κινητοποιεί έναν ολόκληρο νομό για να μπορέσει να λύσει το ζήτημα. Ναι, και βλέπουμε αμέσως τη διαφορά δηλαδή.
Νομίζω ότι θα πετύχουν και εκεί, έχουν προοπτική δηλαδή να... Ναι. Να εμποδιστούν τέλος πάντων οι απολύσεις και να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοι που απολύονται εκδικητικά. Θα έχουμε ενημέρωση για το επόμενο διάστημα και από το κλαδικό της Πάτρας. Μια εξέλιξη που είναι το τελευταίο διάστημα είναι με το νοσοκομείο στο Ωνάσιο, που είναι μια ιδιαίτερη εξέλιξη και είναι καλό και να αναφερθεί και να εξηγηθεί, γιατί υπάρχει και μια θολούρα, ας το πούμε, με αυτά τα νοσοκομεία που θεωρούνται κρατικά, ημικρατικά κλπ. Ποια είναι αυτή η εξέλιξη? Ότι οι εργαζόμενοι, έγινε μια τροπολογία, πέρασε μια τροπολογία στη Βουλή με τους ψήφους της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, του
Ποταμιού
και του Κινάλ,
και του Κινάλ.
Στην οποία, μέσα από την οποία, με αφορμή την επέκταση μιας μονάδας στο Ωνάσιο, οι μισθοί των εργαζομένων θα περάσουν στο σύστημα του ΕΣΥ. Τι σημαίνει αυτό? ότι στο Νάσιο υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση και από και με αυτή τη ρύθμιση που πέρασε φεύγει δηλαδή από τη μέση, ας το πούμε, η επιχειρησιακή σύμβαση και μπαίνουν οι εργαζόμενοι στο,
ας το πούμε, στο ενιαίο μισθολόγιο, ναι.
Του ΕΣΥ, στο ενιαίο μισθολόγιο. Αυτό φυσικά, για να μην υπάρχει παροιμία, δεν σημαίνει ότι γίνεται δημόσιο το νοσοκομείο. Παραμένει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή ιδιωτικό. Τώρα αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει? Ότι πρώτα απ' όλα θα έχουμε μια άμεση μείωση των μισθών. Γιατί οι μισθοί είναι διαφορετικοί βάσει επιχειρησιακή σύμβαση που υπάρχει στο Νάσιο. Το πιο βασικό όμως ποιο είναι? Ότι λίγες μέρες μετά από τις εξαγγελίες περί ελεύθερων διαπραγματεύσεων, έξω από τα μνημόνια κλπ, έχουμε την πρώτη, ας το πούμε, στο χώρο μας, πώς να το πω, το πρώτο χτύπημα, μεταμνημονιακό χτύπημα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, που είναι τι? Καταργείται η επιχειρησιακή σύμβαση, καταργείται η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου στο Νάσιο και πλέον, ας πούμε, και οι μισθοί τους καθορίζονται εκτός των διαπραγματεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, για να χρυσωθεί το χάπι, επειδή θα υπάρχουν μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, δίνεται αυτό που λέμε ένα δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύουμε, δίνεται η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Δηλαδή ένα επίδομα, το οποίο θα είναι η διαφορά, η μισθολογική, με βάση το νέο μισθό που θα αμείβονται οι συνάδελφοι, με βάση τον προηγούμενο της επιχειρησιακής σύμβασης.
Είναι κάτι αντίστοιχο σαν το επίδομα εξομάλυνσης στη συλλογική σύμβαση του 2012 στον κλάδο, όπου με τη διαιτητική ακριβώς απόφαση του 2016 καταργήθηκε.
Που ξέρουμε και ψηλιαζόμαστε όλοι, και περισσότερο οι εργαζόμενοι του ΟΝΑΣΙΟΥ, ότι αυτό το επίδομα, τέλος πάντων, είναι πολύ εύθραυστο και πολύ εύκολο στο μέλλον να αρθεί και να μην δίνεται. Βέβαια, είναι ένα επίδομα το οποίο αφορά μόνο τους εργαζόμενους που είναι σήμερα στον Νάσιο και όχι τους νεοπροσλαμβανόμενους, οι οποίοι θα μπαίνουν κανονικά στο μισθολόγιο του ΕΣΥ. Εκείνο που έχει βέβαια σημασία είναι, όπως είπαμε, ότι καταργείται το δικαίωμα
της διαπραγμάτευσης.
Το Νάσιο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είπαμε, χρηματοδοτείται κατά 20% από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν είναι δημόσιο, όπως θολά, ας πούμε, υπονοείται, δεν είναι καθόλου δημόσιο, είναι εντελώς ιδιωτικό. 20% λοιπόν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά του λαού, ας το πούμε έτσι, και κατά 80% το υπόλοιπο, δηλαδή, από τις άμεσες πληρωμές των ασθενών, οι οποίες μάλιστα είναι και αρκετά
υψηλές. Λόγω ειδικότητας.
Τι σημαίνει τώρα αυτό το μείγμα, γιατί είναι ένα μείγμα επιχειρηματικής υγειονομικής μονάδας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια? Τι σημαίνει? Ότι στοχεύει κανονικά σαν εργοδότης στην κερδοφορία, όπως είπαμε, έχει ακριβές
παροχές.
Οι μισθοί τώρα χτυπιώνται, όπως είπαμε, με την απόφαση αυτή να μπει στο μισθολόγιο του δημοσίου, και εκτός των άλλων, όλες αυτοί οι φιλάνθρωποι, ας το πούμε, που υποτίθεται ότι χρηματοδοτούν κλπ, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Εκείνο που κάνουν είναι ότι φοροαπαλλάσσονται από αυτές τις διαδικασίες, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, από τέλος, από δικαίωμα κράτησης, από εισφορές υπέρ του δημοσίου κλπ. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, δηλαδή ότι υπάρχει ένα μείγμα τέτοιο που την πληρώνει στη τελική ανάλυση και ο ασθενής, ο οποίος αναγκαστικά χρειάζεται αυτές τις υπηρεσίες υγείας, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα χτύπημα στο μεγαλύτερο, στον εργαζόμενο. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην σύμβαση αυτή, τέλος πάντων, εκείνο που αναφέρεται επίσης και είναι χαρακτηριστικό δείγμα του τι περιμένει και τους εργαζόμενους, είναι ότι οι αποδοχές των εργαζομένων θα συναρτώνται από κριτήρια παραγωγικότητας ανάλογα με την κερδοφορία, δηλαδή, του νοσοκομείου. Για να δώσουμε δηλαδή και το στίγμα του τι μέλη γενέστε. Φυσικά δεν γράφουν εντατικοποίηση της εργασίας, γράφουν παραγωγικότητα, και αυτό είναι, ακόμα και η λέξη δηλαδή έχει σημασία. Εκείνο δηλαδή που θα συμβεί, νομίζουμε ότι είναι ότι οδεύει, ας το πούμε, σε μια ιδιωτικοποίηση καραμπινάτη, να το πούμε έτσι, με όλα τα χαρακτηριστικά των ομίλων, δηλαδή κερδοφορία, εντατικότητα, εντατικοποίηση εργασίας, χαμηλή μισθή κλπ. Και αυτά για το Ωνάσιο. Το κλαδικό σωματείο από την πρώτη στιγμή στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, του συναδέλφου στο Ωνάσιο. Ζητάμε να έχουμε, να μετέχουμε σε κινητοποιήσεις και βάζουμε και εμείς αυτό το πλαίσιο ότι τελικά αυτό που λέμε φιλανθρωπίες κλπ. Είναι κενό γράμμα, ας το πούμε. Αναδεικνύεται επομένως και μέσα από το Ωνάσιο, από αυτό το ίδρυμα, ότι εκείνο που λέμε είναι να υπάρχει πραγματικά ανάγκη και σε πολλά για αυτό που λέμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Δηλαδή δημόσια υγεία, που σημαίνει ότι θα είναι στον πλήρη και αποκλειστικό
έλεγχο
και χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά και δωρεάν για όλους. Και αυτό το λέμε, ας το πούμε, ας μας επιτραπεί έτσι και ως εργαζόμενοι, που έχει και αυτό μια σημασία. Δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι που είμαστε μέσα στα ιδρύματα το διεκδικούμε, το ζητάμε. Από εκεί και πέρα είπαμε, συμπαραστεκόμαστε, είμαστε με τους εργαζόμενους, να μην περάσει, πέρασε βέβαια, ψηφίστηκε, αλλά να επανέλθει, εν πάση περιπτώσει, βάζουν το αίτημα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το στόχο δηλαδή πάλι τώρα, που είναι πιο επίκαιρο. Άλλο νέο του κλάδου είναι η εξέλιξη που είχαμε στο Ερίκος Δινάν, όπου τελείωσε η ημερομηνία, είχε μπει μια ημερομηνία τέλος πάντων όπου θα γινόταν οι προτάσεις για αγορά του νοσοκομείου. Ήταν άγωνος ο διαγωνισμός, δεν υπήρξε προσφορά, και αυτό είναι μια, ας το πούμε, μορφή απαξίωσης που υπάρχει και στο νοσοκομείο, όπως επίσης και οι αυταπάτες που καλλιεργούνται περί κρατικοποίησης του Ντινάν από μέσω πάλι ενός μηχανισμού που είπε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, για να το πάρει δηλαδή το Ωνάσιο, ίδρυμα, και μέσω του Ωνάσιου να πάει στο κράτος. Νομίζουμε είναι αυταπάτες αυτές που προσπαθούν να καλλιεργηθούν στους εργαζόμενους, υπονοούν δηλαδή ότι θα γίνει κρατικό, ενώ στην πραγματικότητα και τον Ντινάν λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, μεγάλες επιπτώσεις στους εργαζόμενους και πολύ ακριβές υπηρεσίες υγείας. Και τέλος θα πούμε δύο λόγια και για τον όμιλο Euromedica. Θα πει λίγο πιο αναλυτικά ο Γιάννης, που είναι και εργαζόμενος στον όμιλο. Αυτή την περίοδο έχουμε κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πες τα καλύτερα που είναι.
Ναι, για άλλη μια φορά.
Τι λέμε,
ο όμιλος από μερικές εργοδοσίες συνεχίζει αυτό το απαράδεκτο το έργο της απλήρωτης δουλειάς τα τελευταία 7-8 χρόνια. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζουν και το έργο τους, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, και οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους, με την πάλη τους, με τα σωματεία τους σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να δούμε, να βρούμε μια λύση σε αυτό το έσχος, στην κυριολεξία στον κλάδο, της απλήρωτης δουλειάς, όπου είναι ο πρώτος όμιλος στην ουσία, ο πρώτος μεγάλος όμιλος, ο οποίος ξεκίνησε αυτή τη στιγμή αυτό το έσχος. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή η απλήρωτη εργασία στον όμιλο ξεκινάει από 4 μήνες και φτάνει μέχρι 9. Ήδη, γιατί υπάρχει πάλι αυτός ο αναβρασμός το προηγούμενο διάστημα, ίσως αυτό το εξετάζουμε, υπήρξε μια όθηση προς το νομικό πλαίσιο με την άποψη,
νομική διέξοδο,
συνήθως με τα ασφαλιστικά μέτρα ή με τους νόμους αυτούς που και καλά ψήφισε η κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει ο εργαζόμενος να ανέβει στη θέση, ας πούμε για παράδειγμα το θέμα της εξόφλησης των δεδουλευμένων του κτλ. Όλα αυτά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επειδή η ζωή είναι αντικειμενική και προχωράει και δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας, αποδειχθήκανε φούμαρα. Και μάλιστα, πραγματικά, οι δικηγόροι, οι οποίοι είναι δεκάδες και έχουν αναλάβει τους εργαζόμενους, πολλούς εργαζόμενους συνολικά στον όμιλο, σηκώσανε το τελευταίο διάστημα τα χέρια ψηλά. Και γι' αυτό ήδη στη Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα έχουν ξεκινήσει, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει λύση, υπάρχει μέσα από το κίνημα.
Να σε διακόψω λίγο.
Και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει.
Οι απεργίες έχουν συμμετοχή 90%. Και στην οργάνωση πρωτοστάτησε το,
ναι, το κλαδικό σωματείο. Εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, ήδη δηλαδή αναθερμαίνουμε αυτή την κατάσταση με την ενημέρωση από το κλαδικό της Αθήνας προς τους συναδέλφους. Έχουμε και κάποιες συναντήσεις με όλα τα κέντρα, γιατί έχουμε και τη δυσκολία ότι η Euromedica έχει διάσπαρτα, ας το πούμε έτσι, μαγαζιά και μας δυσχεραίνει λίγο στην ενημέρωση αυτό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Να συνεχίσουμε δηλαδή αυτά που ξεκινήσαμε, γιατί ευτυχώς οι εργαζόμενοι είδανε ότι μέσω της νομικής οδού υπάρχει ένα τέλος, και το τέλος αυτό δυστυχώς δόθηκε πολύ απότομα και πολύ άγαρμα.
Άρα το στοίχημα τώρα είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
Σε πανελλαδικό επίπεδο ένα συντονισμός, αυτό θα ήταν αυτή τη στιγμή.
Βέβαια.
Νομίζω ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν κολλάει πουθενά στην κυριολεξία, νομικές αποφάσεις δικαστήρια, αυτά που νομίζαν οι εργαζόμενοι.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα που είναι στην κινητοποίηση.
Βέβαια, θα μας βοηθήσει
θα
πάρα
πολύ.
Ναι, θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Ωραία. Και θα σπάσει εντελώς το ταμπού που υπήρχε ότι ο δικηγόρος ο εκάστοτε θα λύσει το πρόβλημα μέσα από το νομικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε δικαστής σε ασφαλιστικά μέτρα, ο οποίος γύρισε και είπε στην εργαζόμενη και στη δικηγόρο της εργαζόμενης ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν υπήρχε η Euromedica δεν θα υπήρχατε κι εσείς. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς οι εργαζόμενοι πέσανε από τα σύννεφα και το κλαδικό σωματείο δυστυχώς ήταν μπροστά.
Εντάξει, αυτό είναι η δικιά τους λογική. Εμείς έχουμε τη δικιά μας.
Βέβαια. Και θα συνεχίσουμε.
Νομίζω αυτά που είχαμε, τα έχουμε, που θέλαμε να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Καλύψαμε δηλαδή τα τρέχοντα ζητήματα. Καλύψαμε το μεγάλο ζήτημα της απεργίας στις 8-11 τον Νοέμβρη.
Οι μηχανές έχουν ξεκινήσει στο φουλ για την επιτυχία της απεργίας, μια πολύ σημαντική απεργία. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνταχθούν με το κλαδικό και να απεργήσουν στις 8 του Νοέμβρη. Θα υπάρξει μια ιδία ανάταση στους ίδιους με αυτή την απεργία και το πιστεύουμε ακράδαντα, και γι' αυτό επιδιώξαμε να πάρθει η απόφαση μέσα από τη Γενική Συνέλευση, μέσα από τους ίδιους εργαζόμενους.
Λοιπόν, με αυτά νομίζω πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ που μας φιλοξενεί και τους ακροατές που μας άκουσαν.
Βεβαίως. Καλό βράδυ. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision may molester. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Cool.